ถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวอาตมามันจะมีหลายคนเดี๋ยวสรุปเรื่องกำหนดพุทโธเบื้องต้นใช่เหมือนไม่ค้ำพอจิตมีสติอยู่กับลมหายใจมันจะรู้สึกว่าหนักเหมือนกันนับลมหายใจก็เหมือนกันเป็นกุศลบายในเบื้องต้น แต่ถ้าเพื่อเราปล่อยพุทโธหรือปล่อยการนับแต่รู้สึกจิตจะเริ่มมีนิวรณ์แล้วก็กลับไปนับหรือกลับไปพุทโธต่อก็ได้ทีนี้เมื่อ พอสติตั้งมั่นพอสมควรแล้วจิตใจก็จะดำเนินไปแบบค่อนข้างจะอัตโนมัติทีนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะเกิดนิมิตต่างๆก็ได้ทีนิมิตส่วนใหญ่นี่อย่าไปสนใจมันเลยแต่ถ้าเป็นนิมิตเกี่ยวกับกายบางทีก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นหรือว่าเห็นร่างกายเน่าเปื่อยเป็นต้นหรือเห็นเส้นผมเนี่ยใช่ได้อันนี้เราก็พิจารณาได้แต่พิจารณานี่ก็คือเพื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณานิมิตที่เกิดขึ้นอย่างเส้นผมเป็นต้นนั้นเริ่มจะคิดปรุงแต่งต่างๆแสดงว่าพลังจิตไม่พอกลับไปอยู่กับลมหายใจตั้งต้นใหม่เพราะว่าถ้าไม่ระวังนี่การพิจารณาโดยปัญญาจะกลายเป็นการปรุงแต่งนี่ก็ต้องระวังในตัวนี้แต่ปัญหาของโยมในตอนนี้ก็คือวิชิกิจฉาเป็นนิวรณ์ข้อที่5ว่านี่มันใช่ไหมมันไม่ใช่นั่นไอ้ตัวสงสัยนี่จะเป็นตัวทำลายการเพียรอย่าไปสงสัยมันเลยถ้าเป็นกายนี่เป็นส่วนหนึ่งของกายพิจารณาแต่ถ้าเห็นพิจารณาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขอใดข้อหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเริ่มมีอาการคิดปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่แล้วหยุดเลยกลับไปอยู่กับลมหายใจโอเค English question somebody at the back there. I'm sorry? Anapanasati. Anapanasati has been sometimes called like the king of Buddhist meditation practices. It's been, was used by the Buddha himself. Many of the great enlightened masters have used this as their primary meditation technique. The value of the breath, well, first of all, it's always available. So you don't need sort of a great leap of faith or some intricate visualization. It's just becoming aware of something that's already there. But also it's because it's so uninteresting. It's so boring. This is something I was mentioning earlier on. How is it you can be completely, you know, absorbed in a movie or music or something? It's because you're not actually having to do any work. It's holding you there. It's bringing you in. It's doing all the work. And if you do some kind of brain scans of people who are watching TV or something, and they, you know, they don't have any thoughts of the past or the future, you know, they're right there with what's on the screen. But the brain waves are very similar to those of someone who's under hypnosis. So that's not going to produce a samadhi. But with the breath, you have to make an effort. If you don't make the effort, your mind won't stay on the breath. So there's a real, this is where the skill is involved. And you have to be able to find a motivation. Well, why stay with the breath? Because if you don't really have some sense of interest and motivation in the practice, then after some time, mind will get drowsy or you get pulled away into thoughts of the past and the future. So really thinking about it, what is the value of this? Why is it worth doing? How can I create this kind of relationship between the mind and the breath are such that the mind will choose to stay with the breath. There's a huge amount of things I could talk about Anapanasati. Maybe I can speak with Ajahn Amaro afterwards. He's a master. I would just say that one of the things I'm interested in, and I think everyone's interested, is how do you create a bridge between what you do when you're sitting with your eyes closed and your everyday life, you know? And my answer to this is in terms of what we call the four right efforts and in the Eightfold Path, which are firstly to prevent unwholesome negative mental states from arising in the mind. Secondly, in the case that you can't prevent that, then dealing effectively with negative mental states that have arisen, introducing into the mind wholesome mental states that are not yet there, and then taking care and further developing those that have already appeared. So you have four kinds of right effort. So if you look at meditation, whether it's Anapanasati or any other, what is it you're actually doing when you start to meditate? You're trying to create a relationship with the breath in such a way that unwholesome mental states that not yet arisen will not arise. And in the case that you're unsuccessful, that your mind gets distracted or becomes agitated or sleepy or whatever, then you're learning skillful means of returning the mind to the breath and abandoning. And then you're also trying to introduce into the mind what we call the bojangas or enlightenment factors, beginning with mindfulness, investigation of dhammas, and so on. And when those wholesome mental states have arisen, you're learning how to take care of them and to develop them further. So you can look at Anapanasati in terms of a very specific and very focused attempt to apply the four right efforts. Now, in your daily life, you can take that same kind of standard. So you're going to work in the morning, let's say, driving to work. You know, what are the kinds of unwholesome mental states that may well arise? Well, you might get irritated with people who drive selfishly, or when you come to a roadblock and you need to get to work in time. So your practice there is, how can I get to work without unwholesome mental states arising in my mind? And if there are unwholesome mental states arising in my mind while I'm on the way to work, how can I deal with them most effectively? Or are there any particular wholesome qualities that I could cultivate on my way to work? And if there are those already, then what? Then while I'm at work, while I'm at home, you can divide the day into different sections and be looking at through this framework of right effort. And you see, yeah, actually what I'm doing when I'm meditating, what I'm doing in terms of effort is actually, no, it's almost seamless. It's just in the meditation, it's you're setting up the conditions to make the, you know, as conducive as you possibly can. Whereas in daily life, your ability to do that is very circumscribed. But if you feel that you're basically putting forth these kinds of efforts wherever you are, then that you know, sort of complete disconnect between meditation and the rest of your life starts to dissolve. Sorry, Kingsley, it's time for another Thai question. Just straight after this. Yeah. Pasa Thai. Pasa Thai. Luke, yeah, you can do it. Well, may yeah, you can do it. ก็ก่อนจะให้ข้อคิดที่จะพูดตรงๆก่อนเนาะสมน้ำหน้าไม่มีใครบังคับให้แต่งงานกับฝรั่งดิมันก็ นี่ก็ต้องรับผลกรรมเนี่ยฮะอย่างไรก็ตามนี่ก็ต้องถือว่าเด็กวัยรุ่นนี่เหมือนเป็นบ้าสัก 2-3 ปีฮะก็ต้องอดทนแล้วก็ ก็ต้องพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่สำคัญกับเราก็สามีถึงแม้ว่าความคิดเห็นก็ไม่เหมือนกันความเข้าใจอะไรก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องพูดคุยกันเราก็ต้องตกลงกันอย่างในเรื่องขอบเขตการกระทำหรือว่าลูกจะออกไปเที่ยวกลางคืนวันจะกลับมาอย่างคือที่อาตมาเห็นหลายครอบครัวก็คือฝ่ายหนึ่งก็จะค่อนข้างเข้มงวดอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างปล่อยไอ้ฝ่ายเข้มงวดเห็นอีกฝ่ายหนึ่งปล่อยก็เรียกเพิ่มความเข้มงวดไอ้ฝ่ายปล่อยก็สงสารลูกก็ยิ่งปล่อยคนนี้ยิ่งปล่อยก็ยิ่งเข้มงวดยิ่งเข้มงวดก็ยิ่งปล่อยแล้วลูกก็สับสนใช่ไหมคือเราก็ต้องตกลงกับสามีในบางอย่างแล้วก็ต้องคุยกับลูกว่าอันนี้ลูกเข้าใจแม่ไหมแม่ก็มีความเป็นห่วงอย่างนี้อย่างนี้เราจึงคิดอย่างนี้แม่คิดถูกหรือเปล่าถ้าแม่คิดไม่ถูกช่วยบอกให้เหตุผลแล้วก็ประชุมกันทั้งสามคนและบางครั้งนี้ก็ต้องหาเวลานี่สามคนเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแบบออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยแบบจะขึ้นไปธรรมชาติไปแคมปิ้งไปอะไรที่มันปิดโทรศัพท์ปิดอะไรทั้งหลายแล้วให้มันสร้างความสนิทสนมกันให้เป็นเพื่อนกันมากขึ้นในจนกระทั่งแลกเปลี่ยนอะไรได้ทีนี้มันก็ต้องยอมรับว่าไอ้เลี้ยงลูกในช่วงนี้จะยากแต่ว่าอดต้องอดทนนะเพราะว่ามันไม่นานหรอกถ้าลูกมีพื้นฐานที่ดีนะมันเป็นธรรมชาติของลูกแบบต้องคือเขายังไม่รู้ลูกก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เขาไม่รู้เขาคือใครเขาอยู่ยังไงยิ่งเป็นลูกครึ่งด้วยมันก็จะมีส่วนเป็นอังกฤษตึงไปทางนี้ส่วนเป็นไทยก็ตึงไปทางนี้มันก็น่าเห็นใจนะเพราะนั้นเราก็ต้องอดทนให้ความอุ่นแล้วก็ให้เขาให้เวลาพูดคุยแต่ไม่ต้องไปสั่งสอนอะไรมากแต่เราพูดว่าเนี่ยอยากให้ลูกเข้าใจแม่แม่ก็เป็นความห่วงอย่างนี้อยากฟังลูกว่าคิดยังไงให้ลูกรู้สึกว่าเราไม่ได้มองเขาเป็นเด็กแล้วก็ให้เกียรติเขาเป็นผู้ที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มจะมีความคิดของเขาเองแล้วเราอยากฟังเหมือนกันอยากจะเรียนรู้นะอดทนSorry, there was some Kingsley. You want? Yeah. In the you mean within the mind rather than external distraction? Both. Yeah. Well, it's you know, it's like if you're walking along a busy road. You know, you don't have to knock everyone out the way. You just walk between them. Yeah. So it's, don't make a thing out of it. That's just the world. It's like that. Yeah. And you know, this famous story, Ajahn Chah, everyone knows story Ajahn Chah, you know, it's not that the sounds are disturbing you, you're disturbing the sounds, but that's not just with sounds, but, the thing constantly to be observing is we call vipava tanha. You know, it's not the thing itself, it's not wanting it to be there. And if you can let go of that one, then a lot of the stress of distractions will disappear. Yeah, it's just like that. It's okay. I can be with this. You know, it's like the Buddha says, make your mind like the air, make your mind like the earth, make your mind like the fire. So there are these things there, but they're not disturbing to you. They're there and you're here, you're there, you're the one who knows and being aware of things. With, in terms of internal distractions, if there's a lot of agitation in the mind, then that's not merely like a meditation problem to be cured with a particular meditation technique. It's often an indication of some imbalance or something in daily life which needs to be dealt with, a lack of simplicity, too much going on, really. So we can't really expect, you know, you have so many things to attend to and to deal with. I mean, it's just too much to accept. You sit down and you close your eyes and all that just, you know, disappears like turning off a switch. There's a momentum of thought that we have to acknowledge. And if it is a, you know, recurrent and serious problem in meditation, you have to think, you know, are there ways of reducing the amount of stuff that I have to deal with in my life? But in terms of technique, very simple, if you're going to sit in meditation and you know that there is something that's pretty likely to pop up in your mind, something that you're worrying about, some conflict with somebody that pretty sure when your mind becomes a little bit more relaxed, it's going to pop up because it's been in your mind for the past hours or days. So you can make a determination, you know, that I won't indulge, I won't follow those thoughts. So, like the actual arising of a thought, so that's vipaka, that's just the result of previous kamma, previous thoughts, previous actions. But the crucial moment is when you assent to it, or you take hold of it, and then you make something out of it. So you can't make a determination, I'm not going to think about this at all during the meditation. But you can say, I'm not going to harbor, or I'm not going to indulge in those thoughts. So if you put that instruction into your head right at the beginning of the meditation, then it's right there. It's almost like at the front of your mind, or in the top drawer, if you like. So that when that particular thought, that particular theme pops up, then you remember, because it's just so fresh in your mind. So there is a place for making giving yourself certain specific instructions at the beginning of a meditation. You know, say, don't get caught up in that, or this is not the time to work this one out. And just in that's just enough of a prick to mindfulness to allow you to put it down right at the beginning when it first appears in your mind. Okay, I have time for one more question.
เราจะไม่อะไรนะมันคือดิดดีเนี่ยเราเรามันมีข้อสังเกตหลายอย่างอย่างเช่นพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วเราดูถูกคนที่ไม่รักษาศีลเราถือว่าเราสูงกว่าเขาเพราะศีลก็เราเศร้าหมองมันไม่บริสุทธิ์เสียแล้วนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีเรามีคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัวเราและเราเพราะมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราเราก็ยกตนคมท่านอันนี้ก็จะเป็นลักษณะดีหรือว่าถ้าเราทำดีเพราะเรารักความดีเรามันก็มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนดีเราอยากจะให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนดีแล้วเวลาคนหาว่าเราไม่ดีแล้วเราก็น้อยใจเสียใจอันนี้ก็แสดงว่ามันติดดีใช่ไหมมันติดภาพพจน์เพราะว่าความดีของเราเนี่ยเขาจะสรรเสริญนินทามันก็ไม่มีผลต่อความดีตัวจริงใช่ไหมแต่ถ้าติดดีแบบว่าต้องการให้เป็นที่ยอมรับว่าดีและต้องการให้คนมองเราเป็นคนดีอันนั้นแหละก็จะทุกข์ตรงนี้ well that's